Ny roa hevitra izay hitazana ny fanahyntsika ato anatin'ny sahany hevitrika e mariavana mandritry n'ity volana jona ity dia ny hoe mamonjy ny voafatotra ny tompo. Mamonjy ny voafatotra ny tompo. Fitiavana malalo ny tompo, zaho indrindra no nahatsiaro an'izany nanomboka tamin'ity herinandro ity satria nahatsiaro voafatotra ary raha ny vaovaom-piangonana hitanareo teo sy renareo teo dia mbola ao anatin'ny fatorana mihitsy ny mpitandrina satria nofatoran'ny tebiteby, nofatoran'ny adi-tsaina, nofatoran'ny adi-panahy fa hoe raha tamin'ny alahady lasa teo vokatra izay nitanterahan'ny fiangonana dia mbola latsaka kely ny vita tamin'ny taona lasa aza. Atao hoana ireo ny hahatratra anio tanjona 5 tapitrisa io hoe miasa tokoa ny tompo ry havana ary migadina ao anatin'izao loha hevitra hoe mamonjy ny voafatotra izao ny tompo a dia ny vadiko izany androany satria rehefa naheno an'le hoe 26 ny asa mponoana izay nataon'ny fiangonana tahaka ny vavaka izay nasandratra teo anatrehan'Andriamanitra natanterahana ny asany dia ny vany fatorana satria ny asa nanan-kery tokoa ny tompo. Ry havana malala amin'ny tompo, ny teny soratra masina izay akatsika hafatra dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara ny soratany Matio ny andininy toko faraky ambin'ny folo ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaenina izany. Fa ny teny nataon'i Jesosy Kristy ry havana fanontaniana napetraka Jaona tonga teo aminy, nanontany satria tia azo antoka tsara ary naniraka mpianatra manao hoe andana hoe anontanio fa misy zavatra reko, misy zavatra hitatsika ka mova tena mitombona tokoa fa tonga ny andro, tonga ny fotoanany Mesia. Io Jesosy io ve le izy sa mbola ho avy lay andrasana? Miavana malala amin'ny tompo, valiteniny Jesosy dia ny hoe mandiana, miverina makany amin'ny Jaona dia lazao jerenareo sy hitanareo ary sambatra izay tsy tafitohina ny amin'ny tompo. Misy zavatra telo lory havana tiako ampitaina amintsika eto ny amin'izay atao hoe nitranga tamin'ny fahatongavan'i Jesosy. Voalohany a, ny zavatra izay tonga tamin'ny fahatongavan'i Jesosy dia ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga niaraka tamin'i Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga niaraka tamin'i Jesosy ny fotoana farany. Ary tonga niaraka tamin'i Jesosy ny andron'ny Mesia. Io ilay andro nandrandrainy Jiosy, io ilay nofinofy ary vavaka sy ataka tao ny isan'andro no ny fahatserovany sy ny fahatsapany fa nandritry ny fotoana maro, aman-jato fotoana maro a, no efa tsy nanana izay mahaizy azy intsony ity fireneny ity fa fongotra teo amin'ny hatrany izany rehetra izany fa lasa zanatany mandrakariva izy hatramin'izao fotoana izay isehon'ny Jaona mamitraka fanontaniana izao. Mba haroviana loatra re nomba hanana izay mahaizy azy tahaka ny firenena rehetra indray ity firenena misy anay ity, izany mahatonga an'io fanontaniana io. Ary satria teny faminaniana rehetra dia milaza fa rehefa tonga ny Mesia dia hiveriny indray ary hitombo sy hihoatra noho ny tamin'ny fanjakan'i Davida Solomona aza ny fanjakany ity firenena Israely ity. Ambaran'i Jesosy eto ry havana fa santiona ny any amin'izay ambarany soratra masina ny amin'izany andro ny Mesia izany ireo hoentiny sy lazainy ary nambarany tamin'iraka izay nalefany Jaona ireo. Fa raha bangoina amin'ny ankapobeny dia ny hoe ny fahatongavan'i Jesosy dia hamonjy hanafaka amin'ny fatorana izay mianjady amin'ny nofo izy. Hamonjy sy hanafaka amin'ny fatorana ny antraika amin'ny saina mampanahy izy ary izany no andron'ny Mesia. fa tsilay mandalondalo silay misiratsirana kely fotsiny akory. Andeha ho dinihantsika ry havana, mamonjy amin'ny fatorana zay mianjady amin'ny nofo Jesosy. Hitantsika tsara ry havana fa misy santionany karazany efatra eto no nilazay: ny fahajambana, ny kile marabatana le mandringy io, ny abokany na tonga ny olona natokamonina, ary ny mona sy ny marenina resahany eto. Ary faranan'i Jesosy Kristy amin'le faran'ny atahoran'ny olona indrindra dia ny fahafatesana. Zay le nambarany eo. Ary zany rehetrarehetra zany ry havana efa voatonona hitantsika tamin'ny Isaia toko faharoa amby efapolo teo, ny akamarony zany rehetrarehetra zany. Ary ny bokin'ny Isaia dia mbola mitanisany io avokoa. Andehandeha ho jerentsika ao amin'ny Isaia toko faenina amby roapolo ny andininy fahasivy: ho velona indray ny olona efa maty, zany no lazainao, faminaniana dolodolo zany nikasika an'izay iavian'ny Mesia. Ao amin'ny Isaia toko fahasivy amby roapolo ny andininy fahavalo amby folo: ary ny marenina ary ny jamba hahita. Mbola mamaly sy manambara ny fahatanterahan'ny faminaniana rehetra ny amin'ny Mesia amin'ny fahatongavan'ny mpamonjy zany. Ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby telopolo ny andininy fahadinika hatramin'ny fahaenina: ahiratra ny jamba, alady ny marenina, ary iombo ny lelan'ny mona, hitsambikina tahaka ny gera ny mandringa. Zany rehetrarehetra zany no ambaran'ny Tompo, satria efa tanteraka zay ro nampilazaina ny mpaminany tao amin'i Jesosy Kristy. Tonga manokatra izany andro ny Mesia izany, manokatra ilay fotoana farany, ary manokatra ilay fanjakan'Andriamanitra. Ny fatorana mahazo ny nofo tokoa ry havana no tena hatsaron'ny olona fa marary indrindra eo amin'ny fiainany, satria ino no hitany miatra manaina. Jereo tsara ry havana, ino no hitany miatra manaina? Ka rehefa ino ny vo dia midodododo izy, miazakazaka izy, mitady ny fomba rehetra, ary mienoeno mihitsy zay fana mama ny fatorana zay mianjady aminy noho izany fahavoazana eo amin'ny nofona ny tenany izany. Ary hita izany ry havana amin'ny fotoana samihafa ary amin'ny fotoana rehetra, ary mova tsy izany indrindra. Jesosy raha tonga tetỳ ambonin'ny tany dia izay ny jereny voalohany, jery izy zay famahana, izay rehetra mamatotra sy mampijaly ny nofon'ny olona. Zavatra tsapa sita mantsy rehava dia ity toriana ny filazantsara ataony fampianarana sisisy efa manao an'izany ngeny farisisiny sady tsy hoe efa manao an'izany ireo mpitondra fivavahana rehetra, fa saingy izao tsy hitany olona miatra miaina izany. Mialatsy indrindra fa ndray maka izay taloha, fa tsy izao akory. Rehefa faly ny mpitondra fanjakana tamin'izay hoe azo daholo ny vola tany amin'ny reo mpamatsy vola rehetra sy ireo mpanampy rehetrarehetra, vita ny sone fa ny vola, dia olo efa nontanian' le rangaha anankiray izay, dia ohatriny misy anda zany no azo. Zany hoe misy tonga any an-trano ve zany? Misy miatra amin'ny fiainako ve zany? Sa soniny vita dia falifaly fotsiny? Hitantsika amin'izany fa rehefa miatra miainana izy, dia io mahaporitra ny olona, ary io no mahamaiky azy. Tsy fantany tsony hoe tena mampandroso ny fireneny zany, mamany olana samihafa eo amin'ity fiainan'ny fireneny ity zany rehetrarehetra zany. Fa ny fantany de hoe voa zao, ka iza no hanafaka amin'izany? Iza ny amany fatorana? Satria miatra miaiko zany, fa ny tenako mihitsy no tratra ny fanaintainana. Itoy izay ry havana, hitantsika tsara ireo marary ireo, ny jambany mba te hahirana tahaka ny olona rehetra. Aiza ny azy ny loko ka mainty ihanyny azy, nefa tsika zao raha mijerena ro ohatra an'izao dia ao daholo ny loko mahafinaritra rehetrarehetra, finaritra ry satria mahita. Zay le izy, ny azy ny andro alina foana, satria maizina foana ny azy, mampalahelo. Mba mila fanafana an'izany fatorana izany izy. Dia tahaka an'izany koa ny olona mandringa. Ianao mandeha mba mandeha mafy ery, zaho moa dia mahatsiaro an'izany tamin'ity herinandro ity. Ka kerimigoty aho rehefa mandehamandeha malaky ny mpiara-mamangy, dia zaho kosa ry arina mba mitsaitsaiko moramora eo. farany ozy le mpanompon'Andriamanitra izay hoe aloha afoezina di tongotra ataonao de netiny tamin'ny tomobila nefa 50 metra monja tsy tia ny mahita mandringa ka hitantsika amin'izay maika moa fa mandringa hatramin'izay mba te andeha malaky mba te hietsiketsika mandeha kiofokofoka mba te hanao sport fa mahafinaritra ke mahita ny olona de jereo zay ny mahatonga an'irenyle olona manakilemo ireny mba te hanao zavatra de mba mihetsika ihany ko ao ny boka mba te haditaka ny olona rehetrarehetra mba te ho mandimandina tanjo roan'ny olona tsy eo an-tanàna fa hoe ndana rehefa soa de mamindra hitatsika amin'izany fa misy fahoriana misy fijaliana mahazo rehefa mahazo ny tena na mahazo ny vatana na mietraika amin'ny nofo zany ary eto moa de ny faranany tompony izy hoe ny fahafatesany izany tsy mitomany raha maty ny avana tonga amin'ilay fiteniny hoe tsy tapody fa ho domandry tsy maintsy mitomany satria malahelo fa mahay mionina sy mihamahery ny mino no ny teni filazantsara sy ny teny fampahirezana ho azy homeniny tompo rendretra irendry havana no aseho eto fa ahafahany tompo amin'izany fatorana mangija azy zany ny olona ary ity ry havana no tsara ho fantaritsika raha toka mian'andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny mpitsabo mahasitrana aretina de tsarovy ry havana fa fanehoan'andriamanitra zany hoe rehefa tonga ny tompo de ho sitrana tanteraka ny olona ka tandindo ny fanasitranana zay fahafahan'ny olona amin'ny aretina tsabony mpitsabo io miseho eo io mba iomanan'ny olona hoe rehefa tonga tokoa re mesy tonga kristy manao hoana zany fiainan'ny olona miaina ao anatin'izany fanjakan'andriamanitra zany miaina amin'izany vanim-potoanany mesy zany de fahasitranana tanteraka amin'ny lafiny rehetra zay minjady amin'ny nofo zany no asehon'ny tenin'andriamanitra zatra faharory havana zay hitantsika abareto de ny hoe ny tompo ihany koa de mamonjy amin'ny fatorana miatraika amin'ny saina amam-panahy miatraika amin'ny saina amam-panahy eto izy de miteny hoe ny malahelo de io no tiany anondronan'izay le hoe fafahana amin'ny fatorana miatraika amin'ny saina amam-panahy izany ka eto ny malahelo de sady malahelo ara-baky teny no malahelo ara-keviny no ambara eto ary zany indrindra no mahatonga ny tompo a rehefa nitory teny ary teny fampianarana voalohany nataony eo amin'ny matitoko fadiny de nilazany amin'ireo zay atao hoe hevitra ara-baky teny asehon'ity malahelo ity sy ny hevitra ara-panahy asehon'izany malahelo izany ary nanonona ny fahasambarana sivy misesy mikasika an'izany ao amin'io matitoko fadiny manomboko amin'ny andininy fahatelo sy ny manaraka io hitantsika izany ry havana ary aitsika tsenjery ao amin'ny jaona toko fahavalo ny andininy fahaenina ampitelopolo ry havana efa nomariana tao anatin'ny fanomezan'andriamanitra ny sitrapony ho antsika de mbola hamafisy ny tompony miteny hoe koa raha ny zanaka no anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo indraindray tokoa mantsy ry havana eo amin'ny lafiny ity ara-tsaina sy ara-panahy ity de sarotra amin'ny olona no miala ao anatin'izany ary indrindra amin'ny tany zay mbola tsy mandroso any amin'ny tany mandroso moa de efa miazakazaka ny amin'izany fitsaboana ny lafi ny ara-tsaina sy ny ara-panahy zany fa eto amin'ny tany zay mbola atao hoe mbola tsy tena mandroso loatra ary indrindra tamin'izany vanim-potoana ny ainana tamin'ny andro ny tompo zany de tsy de misy loatra io fitsaboana ara-tsaina sy ara-panahy io eo indrindra no asiany tompo teboka ry havana na tsindri-peo mikasika nyity atao hoe famahana fatorana ity ilazany ny malahelo fa ny olona rehefa ao anatin'ilay hoe sokajy ny malahelo de tsy misy fahafahana ho azy eo amin'ny fiainana afa-tsy ny filazantsara ny famonjeny kristy zay ihany ary io ry havana no enti ny fiangonana zaraina amin'ny olona rehetra sy ny manodidina azy, fa sady mahafaka azy amin'izay mamatotra azy zany no ananany fiainana miroso amin'ny tsara kokoa no ny lasa aro fiainana mandrakizay. Zao rehavana ny zavatra hita, zao ny zavatra tsapa. Ny zavatra tena mintsady amin'ny olona amin'izao vanim-potoana ny fandrosoana izao de misy ireny zavatra mamesatra ny sainy ireny, mahatonga stress, dépression nerveuse, ny surmenage sy ny sisa sy ny sisa, fianarana, fikaroana, ny zavatra ho eritreretina rehetrarehetra eo amin'ny fiainana, na ny olona manam-pahaizana, na ny olona tsy malalina inona na inona, de samy mety ho tratrany zany dolo daholy, satria ny fiainana mihitsy ny misy vesatra mila tsy ho zaka. Ary tsy mety mieny zany fa me mitombo isan'andro zany vesatra zany. Ao ny nofo ratsy lava, raha tsy tratrandra de manofinofo ratsy, za isaky ny amin'ny alina de manofo ratsy foana reny fanofisana ratsy lava reny, ny tahotra sy ny ororo isan'andro. Za moa de nilaza taminareo teo hoe tena nandritry ny herinandro a de nivavaka tompo 23 million tamin'ny herintaona. Raha tsy tratra ny fiangonana zany efa nakarina 25 million. Anao hoana ny atrehana ny ho asa lehibe io? Asanao ho tompo, fa tsy anay akory. Asa io ny herim-pananana ny fiangonana? Asa io ny herim-ponoana zay tanany ity fiangonana ity mba ho tena parbe famonjena tokoa izy, fa tsy hitondra anarana zay tsy mendrika ho azy? Riavako malalo amin'ny tompo, miseho tanteraka zany. Ary zay le hira teo zay hoe tsy tongatonga fony ty le hoe ary ny taotrao ty ry olono safo. Za zany isan'le olono safo tanteraka zany. Rendretra ireny le hoe taotra sy orooro zay entiny le ratsy mampirorosaina niny, ary nanino aza zay efa resy lahatra de indraindray tsy maintsy hitoriana ny filazantsara ihany koa mba hatanjaka. Ny ditra miteraka korotanao anaty tokantrano, rendretrarehetra ireny, reny zavatra manahirana daholo reny, ary vokatry ny fatorana mahazo ny saina anam-panahy no miteraka an'izany. Fa maninona ny maditra tsy mety ho endry, manjary miteraka korotana sy zavatra manahirana ao an-trano, ny adalàna teraky ny toaka sy ny rongony, zava-doza amina tambo mihitsy. Maly ary anjery tele de nijery ankizi, asa raha malala ankizi nareo. De ho kizi hoe tsy ny olona rehetra ozy izy no tokony hisotro toaka na hifoka rongony, fa ny olona zay tokony hanao an'izany ihany de ny eno ihany hoe iza zany no tokony hanao an'izany. Ay olona hafa mihitsy lela zay, fa le olona indry eo amin'ny talàna, reny mpimaro sy mpanandro sy ny sisy ireny, reny ka ny tokony hisotro toaka sy fokarongono ozy izy kizy, satria manokatra ny anohany ilay tanàna sy ny isan-karazany. Alao ny kizy ho any, fa te hampahafantatra amintsika fotsiny aho hoe ay zany na de ny finoana sy ny fieritreretan'ny malagasy ny amin'izany zatra miteraka korotana izany aza manda ary tsy ti mandrara sy manameloka ny fanatanterahana an'ireny zavatra rehetra ireny, satria mety miteraka zavatra manakorotam-piarahamonina ka manjary manahirana izany. Ny trosa tsy mety voaloha, ny fahaserana tsy misy fitsahara, rendretrarehetra ireny le tahotra ary miteraka adisaina mampanahy. Zany rehetra izany ryavana, reny rehetrarehetra ireny. Ity ryavana ny tena lazaiko aminao, tsy misy afa-tsy eo amin'ny tompo ihany ny lakile. Lakile ny damama tsy izy anazy rery iny, fa ny lakile mamany zany rehetra zany a ao amin'ny tompo ihany. Tedavany Kristy ryavana, tahaka ny reto mpianatra miezakazaka, tahaka ny jaona mba te halala, io aiza tonga ve, mbola ho avy ve le andrasana, sa hoana manahoana ty krizy eto amin'ity tanànantsika ity? Za milaza amintsika ry havana, raha tsy tena mitodika amin'andriamanitra isika malagasy tsy afaka tsika. Ry fiangonana fiangonan'Andriamanitra malalo. Efa ho roa arivo taona latsa, efa roanjato taona latsaka kely izao. No nandraisantsika ny filazantsara ny Kristy teto Madagasikara. Roanjato taona latsaka kely. Ny fisiky ity mbola tsy afaka amin'ny faseranana. Tandondonona korotana lava. Latsaka ao anatin'ny fahantrana. Efa tady isy. Ary efa mitranga kely ihany ny ady an-trano. Izay tsy tokony hoeritreretina akory amin'izany fiainantsika eto Madagasikara izany. Mirongatra ny herisetra etsero. Mitady azovana ny sekta manerana ny toerana samihafa. Isaky ny elan'ny kely an-trano ny riavana zao dia misy fiangonana sekta kely be dia be. Ary izany no mampieritreritra. Aiza ianao ry fiangonanao? Hipetraka fotsiny ve isika? Eo anatrehany izany rehetra rehetra izany. Raiso katorio ary aza fenina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mandehana ho Jesosy tambarao. Ny asan'Andriamanitra manafaka amin'ny fatorana izay mahazo ny olona dia ny olona rehetra sy ny olona manontolo ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amin'ny tompo. Voninahitrany ho an'i Jesosy Kristy izay nanambara ny teny izany. Fafahana amin'ny fatorana kosa ho azy ianao izay nandray ny afatry ny tompo tamin'ity alahady maraina ity. Amen.